niyatda namoz rakatlarini tayin qilish. Namozga niyat qilishda rakatlar adadini ham aytish kerakmi?
Bismillahirrohmanirrohim. Farz va vojib namozlarning niyatida rakatlari sonini tayin qilish shart emas. Namozning o'zini niyat qilish kifoya. Manba: Majmuul Anhur kitobi. Ya'ni peshin namozini o'qishni niyat qildim deyish kabi qaysi namozni o'qishini dildan o'tkazishning o'zi kifoya. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.